na cent.
Tudi danes se bomo ukvarjali s našim premoženjem, z našimi naložbami in z nami je gospod Mitja Vezovišek, upravljalec osebnega premoženja. Dobrodošli.
Dobar dan.
Zdi se, da se stvari zapletajo, vendarle iz oddajo v oddajo poskrbimo tudi za to, da se razpletajo, ker vemo več, kar je temeljno, kaj ne, gospod Mitja.
Tako.
Bova pa danes tudi povedala, kakšno vprašanje ste zastavili v testu Vem, da ne vem.
Tako.
Nakup delnice posameznega podjetja običajno prinese varnejši donos kot nakup delniškega vzajemnega sklada. A drži, B ne drži, C ne vem. In če lahko jaz odgovorim, C ne vem.
Ja, tako kot običajno, večina ljudi, ki to prizna, ne, ostali pač ugibajo. Poglejte, zelo enostavno, ne, prejšnjo oddajo smo govorili o razpršitvi. Sva govorila o tem, da je potrebno kupovati različne ne vem, sklade, vrednostne papirje, različnih upravljalcev in tako naprej. In to vprašanje se dotika te razpršitve, ker namreč, ali kupimo eno delnico posameznega podjetja, recimo, ne vem, Tesle, ali pa Facebooka, da bo lažje, ker je kotira na borzi, ali pa kupimo, ne vem, en sklad, ki investira v te tehnološke delnice. Poleg Facebooka še Google, pa Amazon, pa tako naprej, Alibaba lahko in tako naprej. Kaj zdaj varneje? Varneje je seveda, da kupimo sklad, ker ta sklad bo razpršil med različne naložbe. In če, ne vem, Facebook propade, recimo, ne vem, kaj se zgodi, in če imamo mi ves denar v delnici Facebooka, pač bomo ves denar zgubili. Če pa ves denar v skladu, bo pa sklad sicer padel, a ne njegova vrednost, ampak ne bo padel na nič. In zato je varneje kupovati razpršene naložbe. Sploh za male, nepoučene vlagatelje jaz močno odsvetujem, da kupujejo posamezne delnice. Pomembno je pa tudi to, da skladi, ne, njihov portfelj vse skozi prilagajajo. Tudi o tem sva govorila. Ne. Mali vlagatelj, tudi vaši poslušalci, ne vem, kdo je nazadnje prilagodil svoj portfelj. Ne, spremlja, smo ugotovili, da nobeden spoh ne ve, ali pa večina ne vedo, kaj vlagajo, kje je njihov denar, kako je to vredno. Ampak en profesionalen upravljalec sklada, pa to dela na dnevni ravni. Zdaj, koliko uspešno ali ne, tudi o tem smo govorila, ne, kako to ugotoviti, ne, obstajajo zvezdice, recimo. Ne. In s tem, ko razpršimo portfelj in ko ga prilagajamo, zmanjšamo tveganje. Se pravi, to pomeni, da si imamo večjo verjetnost, da bomo dosegli te donose, ki smo jih pričakovali na dolgi rok. In to je bistvo.
Gospod Mitja, vseeno se te stvari res slišijo zapleteno in dejansko so
res
zapletene.
Je, ja.
Ali recimo priporočate ljudem, ki ne vem, se sami nekako na nek način izobrazimo, takole poslušamo, ampak vendarle še nismo strokovnjaki, ne, če nekaj vemo. Vseeno ste strokovnjaki, tisti upravljavci, ki tudi spremljate dnevno.
Ja, običajno je pomembno to, da ljudje imajo to osnovno znanje, da razumejo delovanje kapitalskega trga na naložb, ne? Seveda pa potem sami svojega premoženja pravzaprav ne more upravljati. Če vam izdam skrivnost, tudi jaz sam svojega premoženja ne morem upravljati. Zakaj ne? Ker poleg znanja, ne, poleg spremljanja tega, je tukaj še ena pomembna komponenta, to pa so čustva. Ne? In čustva pa denar ne smejo biti povezana. In ko jaz investiram svoj denar, so tu moja čustva. In kljub vsem znanjem, kljub vsem znanjem, ki ga imam, izkušnjam, lahko čustva zameglijo mojo presojo. To pomeni, da je seveda vedno potrebno poiskati nekoga, ki ni čustveno vezan na vaš denar. In na tak način vam bo pomagal sestaviti načrt, portfelj in ga tudi spremljati ter prilagajati.
Čustvo v tem smislu, kaj ne, gospod Mitja, da recimo človek vedno ima neke želje, nekaj si želi, ko bi našli neko naložbo, kjer bi, ne vem, na hitro nekaj pridobili, bi lahko čustveno impulzivno odreagirali.
Tako.
In potem tudi tako. Preveč čustveno odreagirali, tako. Ko bi izgubili.
Tako, čustva so pomembna ob tistih dogodkih, ki se nekaj zgodi, ne. Ali je to prevelika rast, ne, ali pa to celo lahko padec vrednosti, ne. Primer, ne, kaj se zgodi, če imate, ne vem, en dober razpršen sklad in ta sklad zgubi 20% vrednosti. Kaj boste v tistem primeru naredili? A ne? Daj, če je to vaš denar, boste verjetno dvigli denar. Joj, to bo vse propadlo. A ne? Ampak že Warren Buffett in vsi te glavni guruji investiranja pravijo, da kupujte takrat, ko vsi bežijo. Ne? To pomeni, da če jaz ne gledam čustveno ta denar, bom rekel, aj, zdaj je to 20% ceneje, dajmo kupiti, če ne. Če pa čustveno gledam na to, bom rekel, uf, to je moj denar, zgubil bom in bom prodal. In to so tiste klasične napake, ki jih počnemo, ampak to je del človeka in temu se pravzaprav drugače kot na način, da si poiščemo enega zaupanja vrednega svetovalca, kredibilnega, pravzaprav ne da izogniti.
Gospod Mitja Vezovišek, hvala.
Hvala. Cent na cent.